piiblimatkad. Reisijuhtideks pühal maal on Liljana ja Neema Raasik.
Rääkides Jeruusalemast, räägime erakordsete konfliktide epitsentrist. Seda linna on tema ülipika ajaloo jooksul rünnatud 52 korral, vallutatud ja taasvallutatud 44 korral, piiratud 23 korral ja kahel korral tehtud täiesti maatasa. Lausa ebamaine vallutusiha on vallanud seda endale tahtjaid. Jeruusalem asetseb geograafiliselt kolme maailmajao sõlmpunktis. Ja juba see tõsiasi loob igale laienevale impeeriumile vajaduse linna endale haaramiseks. Kuid siiski ei ole vaid ainult see tema rohkearvuliste vallutuse põhjuseks. Tegelikud põhjused on siiski peidus pinna all, mille leidmiseks tuleb meil minna palju sügavamale. Täna võtame eesmärgiks keskenduda Jeruusalema vallutajatele ja erinevatele perioodidele linna ajaloos. Jeruusalema heitluslugude kirjeldamiseks on olnud mitmed selle pealt nägijad, nagu näiteks profet Jeremia, Nehemia, Joosef Flavius ja paljud teised kroonika kirjutajad.
Ma teen Jeruusalema uimastuse karikaks kõigile ümberkaudsele rahvale. Ja sel päeval ma teen Jeruusalema tõstekiviks kõigile rahvaile. Kõik, kes seda tõstavad, rebestavad endid ja kõik maapaganed kogunevad tema vastu.
Nendel müüridel seisvad vahimehed on pidanud kümneid kordi nägema pilti lähenevatest vallutusjoovastuse sõjavägedest. Neil müüridel on meeleheitlikud kaitsjad tõrjunud piiramistornidega, redelitega vallutajad, trotsides noolerahet ja kiviheite masinatest vuhisevaid mürske. Siinsetel tänavatel on voolanud veri ojadena. On olnud vallutajad, kes on olnud linnale armulisemad kui teised, Ühed on siia sisenenud, hävitades oma teel inimesed, ehitised, röövinud varandusi, kiskunud maha linna müürid, süüdates põlema ja jättes endast maha vaid tahmurud rusuunniku. Teised on aga respekteerinud Jeruusalema ja säästnud hävingust, alistades selle vaid oma võimule. Siiski ei ole olnud ühtki suur vallutajat, kes oleks siin resideerunud või siit oma impeeriumi juhtinud, nii nagu kuningas Taavet, kes armastas Jeruusalema kui oma enese hinge. Neil on puudunud igasugune kiindumus linnasse. Jeruusalem on olnud neile vaid vallutustrofeeks, mitte rohkem kui jahilooma nahk kamina esisel. Jeruusalema endale haaramine on õnnestunud Paabelil, pärslastel, erinevatel islami vallutajatel, mamelukidel, ristisõdijatel, ottomanidel, brittidel ja nimekiri võiks veel jätkuda ja see ei ole mitte sugugi lühikene, kui veel arvestada nende hulka erinevate kaasa ja suurriikide juhte, kes püüavad oma jalga ukse vahele saades avaldada mõju selles piirkonnas.
Alates linna rajajast Taavetist valitsesid Jeruusalemmas tema järeltulev kuningate dünastia, mida kutsutakse Taaveti kojaks. Läbi kuningate ajastu võisid jumalakartlikud kuningad loota jumala kaitsele. Kui aga kuningad olid jumalatud, andis jumal linna laastamiseks nende vaenlaste kätte.
Nagu linnud laotavad oma tiivad laiali, nõnda kaitseb vägede Jehova Jeruusalemma. Kaitseb ja päästab, säästab ja vabastab.
Jeruusalemmas elava profeti Jesaja päevil kogunes Assuri kuningas väed ja tuli linna piirama. Assüüria, kes oli just hiljuti tõusnud välja vahepealsest mõõnaajast, oli taas saavutanud võimsa vallutaja impeeriumi kuulsuse. Linna järel linn langevad tema armeede kätte Megido, Hatsor, Laakis. Süüria ürikute järele 46 linna. Kõik osutub sellele, et üsna pea on see enesekindlus saavutanud armee ka Jerusalemal. Mis suudaks seda linna päästa?
Mis võiks piiramise olukorras olla olulisem linna veevarustusest? Jeruusalema ainus veeallikas Kihon aga asetses väljaspool linna müüri. Kuningas Hiskia alustas kiiruga tunneli kaevamist, mille eesmärgiks oli juhtida allikalt vesi linna ära. Tööd tuli alustada korraga tunneli mõlemast otsast, sest vaenlase väed olid linnale lähenemas rutuga. Täna kõnnivad turistid taskulampidega Hiskia tunnelis, mis voolab 2700 aastat hiljem ikka veel puhta ja värske veega. Suureks mõistatuseks aga on täna sinni see, kuidas õnnestus tunneli kaevajatel ilma kaasaegse mõõtetehnikata mõlemad tunneli otsad kokku saada. Siin on tahvel, mis on koopia siit leitud originaalist, mis kirjeldab seda, kuidas kaevajad kuulsid vastutuleva meeskonna kirkade helisid ja nad kohtusid teine teisega ning vesi voolas tuli.
Linna piiravate assüürlaste vastu osutas võidukaks, kui jumalakartlik Hiskia ja profeti Jesaja hüütsid jumala poole ning jumal saatis assüürlaste laagrisse ootamatu katku, millesse suri ühel öösel 185 000 sõdurit. Jeruusalem elas üle suurvõimu armee piiramise ja jäi ellu veel järgmiseks 114 aastaks. Kaugeltki mitte kõik Taaveti dünastia kuningad ei olnud nii jumalakartlikud kui Hiskia. Juba Taaveti poeg Saalomon taganes oma usu siirusest ja hakkas oma arvukatele naistele püstitama õlimehele ebajumala ohvrialtareid. Jumalakartliku Hiskia enda poeg Manasse osutus isa reformide lammutajaks. Ta seadis templisse Baali ja Ashera kujud ja lausa mees prostituudid.
Siin Hinnomi orus seisis suur põletusahi Tofet, mille ehitas kuningas Manasse laste põletusohvriks toomiseks ebajumalatele. Preestrid tagusid valjult trumme, et summutada surevate laste karjeid. Kuningas Manasse julmusele lisab kaalu veelgi see fakt, et ta ohverdas siin isegi oma pojad. Sellepärast sai see org allilma sümboliks Gehennaks, kus põleb kustutamatu tuli. Hiljem kasutati seda sama orgu prügi põletuse paigana, mis on vastupidine üleval asuvale templimäele, kus on lahkumatu jumala kohalolu.
Sellepärast
100 aastat hiljem ründas järgmine supervõim Baabel kuningas Nebukadnetsari juhtimisel Jeruusalemma. Profet Jeremia hoiatas kuningas Sitkiat, et tal tuleb alistuda, vastasel juhul linn hävitatakse. Tollane Juuda kuningriik oli aga ääretult korrumpeerunud. Linnas valitses vägivald, jumalatus ja nõrgemate rõhumine. Jumalakartus oli sootuks kadunud. Jumala sõnumi toojat Jeremiat koheldi julmalt. Ta visati kaevu, tema raamatuid põletati avalikult. Sitkia oma naiivsuses alustas aga Nebukadnetsari vastu mässu. Nebukadnetsari väed tungisid aastal 586 augustikuus linna, võtsid Sitkia kinni, tappes tema pojad ja torgates välja tema silmad, viiesta koos parima rahvaga Baabelisse asumisele.
Jeruusalemmale sai osaks kohutav paljaks riisumine. Nagu oli tollal tavaks, end vaenlasele mitte alistunud linnale. Neil, keda tapeti, läks paremini kui neil, kes jäid ellu.
Mu silmad on piserast kibedad, mu sisemus käärib. Mu maks on valatud maha mu rahva tütre murdumise pärast, sest linna turgudel on nõrkenud lapsed ja imikud. Nad küsivad emadelt, kus on leib ja vein. Kui nad nõrkevad nagu haavatud linna turgudel, kui nad heidavad inge oma emas üles.
Jeremia, keda hoiti kuninga palee all vanglas, oli linna hävingu tunnistajaks.
Kuidas küll istub üksinda see kord nii rahvarohke linn, kes rahvaste seas oli suur, on saanud lesknaise sarnaseks. Meie nahk hõõgub nagu ahi näljakõrvetuse pärast. Siianis on naised raisatud, vürstid on poodud nende käe läbi.
Kuu aega hiljem andis Nebukadnetsar käsu oma väeülemale linn maa pealt kaotada. Esimest korda peale Jeruusalemma linna rajamist Taaveti poolt põletas Nebusardan kõik linnakojad ja kiskus maha linna müüri. Tempel hävitati, kuld ja hõberistad viidi Baabelisse ja lepingulaegas on kadunud tänini.
See oli esimese templi perioodi lõpp. Esimese heebrelaste diaspora algus, mis leidis aset aavikuu 9. päeval. Kas oli see juhus või pime kokkusattumus, kuid just sel samal päeval 500 aastat hiljem leidis aset teise templi hävitamine roomlaste poolt ja algas juutide 2000 aasta pikkuna diaspora, aga viimasest räägime üksikasjalikult veidi hiljem. Baabelisse vangi viidute laulude folkloori vormis 70 aastane vangipõlv järgmistesse kurpoeetilistesse salmi ridadesse nõnda.
Kuidas me võime laulda issanda laulu võõral pinnal? Kui ma sind unustan, Jeruusalem, siis ununegu mu parem käsi. Jäägu mu keel kinni suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks. Kui ma ei paneks Jeruusalemma oma ülemaks rõõmuks. Tuleta meelde, issand, Jeruusalemma hukatuse päeva.
Nagu Jumal oli enne vangiviimist Jeruusalemmale lubanud, pöördus 70 aasta möödudes tagasi rahva jääk, keda oli küll vaid ligikaudu 5% vangiviidute rahva arvust. Nad ehitasid üles tuhast Jeruusalemma müürid templi ja ajapikku asustus linn jälle rahvaga. Kuid see kõik oli vaid endise hiilguse halevari. Kui Aleksander Suur aastal 332 enne Kristust Jeruusalema marssis, ei tulnud ta kui vallutaja, vaid kui sõber. Jeruusalemlased tervitasid teda väravas punastes piduriietes. Seejärel läks ta templisse ja ohverdas seal Jehovale. Nii sai Jeruusalem omale ilma verd valamata uued peremehed. Kreeklastega tuli linna meie mõistes lääne tsivilisatsioon ja uus mõttelaad, hellenism, mis kätkes endas kreeka kultuuri, religiooni, luulet, keelt ja sporti.
Kuigi hellenistidel oli selle aja mõistes kõrge kultuur, kauplemisoskused, teadus, haridus, filosoofia ja arhitektuur, oli neil väga madal moraal. Paljad mehed spordimängudel, joomingud, orgiad, kõikjal lugematud ebajumala kujud. Ei võtnud kaua aega, kui see hakkas käristama Jeruusalemas lõhet kahe kultuuri vahele. Aleksander Suure surma järel käis võitlus võimu pärast tema kindralite vahel. Jeruusalem vahetas sellal 6 korda oma isandaid. Helenistide hullumeelne kuningas Antiochos Epipanes aga otsustas kindlalt juutide religiooni välja juurida. Ta tungis templisse ja käskis juutidel altaril ohverdada endale kui jumalale. Ta keelustas surma ähvardusel Shabbati ümberlõikamise ja rüvetas templi, ohverdades selle altaril sea. 6. detsembril pühitses ta templi riigijumalale Olympusele. Sellega oli ta juutide jaoks ületanud punase joone.
Kui juudi preestreid sunniti helenistide poolt surma ähvardusel ohverdama roojaseid ohvreid, siis leidus üks hulljulge preester Juudas Makabeos, kes ajas selja sirgu ja keeldus. Selle asemel tappis ta sõjamehed, kes teda selleks jumala teotuseks sundisid.
Selliselt käivitas Juudas Makabeos pöördelised sündmused juudi rahva ajaloos, mille lõpptulemuseks saavutasid nad midagi iseseisva riigi taolist. Makabeidest aga algas Hasmonealaste valitsuse dünastia, kelle valitsejateks aga ei olnud mitte kuningad, vaid hoopis ülempreestrid.
Juudas Makabeus ja tema vennad, kes küll kõik üksteise järele langesid lahingutes, suutsid siiski ajada helenistide väed Juudeast ja Jeruusalemast minema.
See oli väikese Taaveti supervõit hiiglasliku koljati üle. Makabeid, olles rahvuslikult motiveeritud, olid võidukad. Neil õnnestus taastada templi teenistus, mille auks on tänasini säilinud juutide iga-aastane püha Hannuka, kus 8 päeva järjest südatakse erilisel 8-arulisel küünlajal küünlaid. Oli aasta 161 enne Kristust.
Aleksander Suure valitsejate nõrgenemine tõstis areenile Rooma impeeriumi. Jeruusalem ja Juudea said selle uue impeeriumi ääremaadeks.
Rooma valitses oma valdusi raudse haardega, kuid poolenisti irooniaga võiks isegi väita, et Jeruusalemal vedas. Seda jäi valitsema pooljuut Rooma vasallkuningas Herodes Suur. Osava poliitikuna ja julma valitsejana suutis ta jääda võimule erinevate imperaatorite valitsuse ajal ja ehitada Jeruusalema mitmeid märgilisi ehitusi, mille te jälgi on tänasini näha kõikjal kogu linnas. Alistatud rahvana elas Jeruusalem Rooma alluvuses. Kui tuli, mis oli peidustuha all, lahvatas lõkkele Herodes Suure poegade valitsuse ajal aastal 66, millele andis omamoodi võimaluse raudse keiser Nero surmajärgne valitsuse vaakum. alguse said erinevad juutide ülestõusud roomlaste vastu, mis oma algfaasis olid vägagi edukad, võites järjestiku mitu Rooma leegioni. Nende võidu nautimine Jerusalemas jäi aga vaid 4 aasta pikkuseks.
Neero järel tõusis Roomas uus keiser Vespasianus, kes vallutas Jerusalemma. Linna piiramine kestis 4 kuud ja sulges endasse lõksus 100 000 inimesi, kes olid paasapühadeks Jerusalemma palverännakule tulnud. Ebainimlikes tingimustes oli linnas ellu jäänud ligi 500 000 nälgivat inimest. Siiski oli kaalul palju rohkem kui vaid ühe linna saatus. Kaalul oli terve juudi rahva ja usu eksistents.
Keisri poeg Tiitus oli määratud kogu sõjakäiku juhtima. Tema käsutuses oli 4 leegionit ehk 60 000 Rooma sõdurit. Tiitus tahtis küll linna ja templit säästa, kuid Rooma sõdurid, kes pooljuhuslikult heitsid tõrviku ühes templi aknas sisse, süütasid templi altari kuivad puud. Selles süttis tulekahju, mis levis peatamatult süüdates templi ja kogu linna. Roomlaste linna tunginud väed tegid templi ja linna võidujoovastuses armutult maatasa, samal kombel nagu täpselt 500 aastat tagasi ka Nebukadnetsar.
Kogu juudi rahva hing ja süda tehakse Tiituse keisripoja armee poolt pihuks ja rusuunnikuks. Tulekuumuses sulanud templi arvukas kuld voolas sillutise pragudesse ja roomlased täitsid Jeesuse ettekuulutuse sõnasõnaliselt, kuid nad sealt kulda välja urgitsedes ei jätnud kivi peale, mida nad ei oleks maha kiskunud. Roomlaste jerusalemlaste massi hukkamised katsid õlime nõlvad ristilöödutega, nii et uute ristide panekuks polnud lausa kohta. Nii pidid uued hukatavad ootama elavas järjekorras. Lausa nii rohkesti oli ristilöödud, et lõppes isegi puit ristide valmistamiseks.
Juudi kroonik Josifus kirjeldab neid õudsaid tapatalguid ja hävingut sarnaselt Jeremia nutulauludega. Linnamüüri äärsed orud olid täidetud lehkavate surnukehadega, mis olid heidetud üle müüri. Nende lihast toitusid koerad ja šaakalid. Selliseid õudusfilmi taolisi sündmusi kirjeldab Josifus, kuid temale ei anta võimalust Jeremia kombel Jerusalema pärast nutta.
Piiblimatkad. Reisijuhtideks pühal maal on Liljana ja Neemo Raasik.
Viimane tilk roomlaste kannatuse karikasse tilgub siis, kui juut nimega Bar Kohba, tõlkes tähepoeg, kuulutab ennast uueks messiaks ja alustab aastal 135 järjekordset ülestõusu roomlaste vastu. Keiser Hadrianusel õnnestub mäss maha suruda. Roomlaste viha juutide vastu aga tõuseb lakke. Hadrianus keelab juutidel nende usulised kombed, ta kihutab nad välja kogu maalt. See on üks pimedamaid aegu Jerusalema linna ajaloo peatükkides. Mõne aja pärast aga otsustab Hadrianus Tiituse hävitatud ja siiani varemas Jerusalema üles ehitada. Kuid selles ei ole midagi rõõmustavat, sest tema planeeritud Jerusalem ei ole enam juutlik, vaid täiesti roomapärane paganlik linn, Veenuse, Jupiteri, Marsi ja kõikide muute templite ja ebajumala kujudega täidetud.
Linna läbivad kaks kardot Rooma stiilis peatänavat, millest ühe jäljed on meil siin hästi nähtavad. Linna nimeks aga ei ole enam Jerusalem, vaid on Aelia Capitolina. See on roomlaste viimane kättemaks juutidele ja veel üks täiesti teistmoodi peatükk Jerusalema ajaloost.
Kui aastal 315 pöördus Rooma riik ristiusku, sai selle idapoolsest osast riik nimega Bütsants. Kuni 638. aastani jäigi Jerusalem oma uute bütsantslaste ehitatud kirikutega nende alluvusse.
Samal ajal aga Araabia poolsaarel hakkas nägema nägemusi kaupmees nimega Mohamed. Kui ta oli rajanud oma uue religiooni ja alistanud ümberkaudsed rahvad, suundusid tema järgijad läände, kuni teele jäi Jerusalem. Õnneks langes linn askeetliku kalifi Omari kätte alistumislepinguga, mitte räpase vallutusega.
Kokkuleppes oli, et kui kristlased maksavad oma alistumismaksu jidžat, saavutavad nad uutelt vallutajatelt oma ususallivuse ja võimaluse jätkata kristliku usu praktiseerimist Jerusalemas. Araablaste armee oli haletsusväärse varustuse ja relvastusega, kuid nende eelis bütsantslaste ees oli fanaatiline motiveeritus. Nende võimalus olla peremeesteks selles linnas on olnud Jerusalema ajaloo pikim, 11 sajandit, kuid nad on olnud ka kõige viletsamad peremehed linnale.
Kui islami vallutajad saabusid Jerusalema, leidsid nad eest kristliku linna, mille domineerivaks hooneks oli püha aua kirik. Jerusalema elanikud ei suutnud veel tükk aega taibata, millise religiooni kandjateks olid nende vallutajad.
Vallutajad aga hakkasid otsima paika, kuhu ehitada oma jumala kummardamise pühamu. Nad tõusid üles ühele tundmatule platformile, puhastasid selle aastate pikkusest prahist ja siis ilmus selle alt nähtavale kalju maailma keskpunkt, millel Abraham oli offerdanud Iisakit ja kus olid seisnud juutide kaks templit. On märkimisväärne, et üle 500 aasta oli see olnud kristlaste käes, kes ainsana monoteistlikest religioonidest ei olnud tunnetanud selle paiga olulisust ega võtnud seda enda valdusesse, vaid kasutasid seda tühise prügimäena. Juudid tervitasid moslemeid ja nende antud vabadust pärast aastate pikkust bütsantsi repressioone. Kalif Omar lubas juute isegi koos nendega templimel palvetada ja seda korras hoida.
Kui kalif Abdul al-Malik sai 691. aastal valmis kuldse kupliga kaljumusee, muutis see Jerusalema siluetti kuni tänaseni. Abdul al-Malik, kes oli 9. Muhamed järeltulija, soovis, et see oleks võistlev kristlaste kaunite pühakodadega ja mis kõige tähtsam, jätaks varju kristlaste haua kiriku.
Kaljumose ehitamiseks palkastab bütsantsi arhitektid. Kuid kui jätaksime välja kõik kiidusõnad selle arhitektuuri ja kunsti, omapärast ja fassaadist dekoratsioonidest, siis kõige olulisem on, et see laiutab täpselt sellel kaljul, mis oli kohaks Iisraeli jumala kahele templile. Abdul al-Malik andis selle ehitusega sõnumi. See koht on hõivatud Allahile, minge kõik mujale. Jerusalemas valitsesid kolm dünastiaid moslemeid, Umayyadid, Abbasidid ja Fatimidid. Kõik nad kukkutasid eelneve dünastia, asedades selle enda omaga. Näiteks järgmine kalif Ma'amun tuli kaljumosseesse ja kustutas sealt Maliki nimegi ja röövis selle kuplilt kuldse taflit. Nii jäi meile tuntud kuldne kuppel Jerusalema panoraamil tuhandeks aastaks tinahalliks. See taastati kuldseks tagasi alles aastal 1960.
Aastal 1009 hakkas moslemite kaliif Al-Hakimni kristlasi kui juute represseerima. Ta muutis kirikud ja sünagoogid mosseedeks ja käskis neil islamisse pöörduda või maalt kaduda.
Ta lammutas püha haua kiriku ja laskis selle kivi haaval laiali tassida. Paavst Urbanus teine oli dilemma ees. Kas minna sõtta moslemite vastu ja vabastata meie pääst ja haud rüvetate käest või pöörata kurjale teine põsk? Ta leidis, siiski tuleb minna ja hüüdis. Asuge teele püha haua poole, kiskuge see maa nurjatu soo käest ja alistage see meile. Deus vult, Jumal tahab seda. Ajaloos määrab kõik õige ajastus. Nii oli ka ristisõdijate edu saavutamisega. Islamimaailm oli selleks ajaks oma vahel jagunenud sõdivateks feodaalriikideks. Abbasiitide kalifaadi hiilgus oli saanud kaugeks mälestuseks. Paavst Urbanus lubas kõigile, kes ühinevad ristisõjaga täit pattude andestust, luues sellega midagi kristliku džihaadi taolist. Idee ristisõtta minekust pakkus minejatele lisaks vaimulikele missioonile ka suurt seiklust, ilmselt ka boonusena sõjasaagiga rikastumise ahvatlust.
Kui ristisõdijate rahvavägi jõudis juuli alguses 1999. aastal siia tänasele Saamuli hauale, kus nad võisid heita esimest korda oma pika teekonna järel pilgu oma sihtmärgile Püha Jerusalema linnale, siis nad langesid emotsioonidest tulvil põlvili ja nutsid, nähes taamalt oma krusaadi eesmärki Jerusalema.
Kuigi ristisõdijate motiivid ristisõjaks võisid isegi olla õigustatud mõnes mõttes, meenutas Jerusalema vallutamise protsess pigem massilist tapamaja tseeni kui Jumala tahte pärast missiooni.
Siin Õlimäel oli frankidest ristisõdijate laager. 13. juuli öösel olid nad valmis. Preestrid kehutasid oma kõnedega sõdijad ülesse vaimuliku joovastusse ja võis alata lühikene linna vallutamine. Just sealt natuke maad eemalt sellest põhja-ida nurgast tungisid 14. juulil keskpäeval ristisõdijate väed linna sisse. Kui nende juhilt küsiti, et kuidas me teeme vahet omade ja vaenlaste vahel, vastas ta ülima barbaarsusega, tapke kõik, küll hea jumal taevas nad ise ära tunneb.
Nii ka tehti. Inimestelt rajuti maha pead ja jäsemed, hullunud tapmisjoovastuses rüütlid suhtusid sellesse peaaegu nagu sakramenti. Kolme päevase hullunud tapmise järele nõretas linn selle kaitsjate verest ja kroonikute järele haises siin veel kuid lehkava inimliha järele. Ristisõdijate võimalus pidada Jeruusalema endale osutus siiski väga lühikeseks, alla 100 aasta. Kuid nende kohalolekud ilmestavad rohket kootistiilis ehitised. Esile võiks tõsta Püha Haua kirikut, Anna kirikut ja Rüütlite saali Siioni mäel. Nende kuningate dünastias tõusis 5 kuningas Baldwini ja kuninganna Melisande, kes on eraldi märkimist väärt. Tema auks on ehitatud Anna kirik, kus on hämmastav kuni 8-sekundiline loomulik kaja. Selle kiriku vanus on aukartust äratav ligi 1000 aastat.
Ristisõdijate ilusa valitsuse kohale tõusid aga mustad pilved, kui moslemite juhiks tõusis Salah ad-Din, kel õnnestus rivaalitsevad islami suguarud taas jälle ühendada. Nad kasutasid ära Jeruusalema kuninga Baldwin V nõrkust, kes oli pidalitõbine ja noor. Tema valitsusajaks jäi vaid 1 aasta.
27. juulil 1187 meelitas Salah ad-Din ristisõdijate armee eesotsas Guy de Bellioniga Jeruusalemast välja ja mürgitas nende teel kõik kaevud. Nende armee oli kuumusest ja jänus kurnatud. Nad asusid vett otsima, kuid ei leidnud. Guy hüüdis, me oleme surnud, kuningriigil on lõpp. Salah ad-Din hävitas armutult nende jänus kurnatud armee Hattini sarvede vahel enne Galilea järve äärde jõudmist. Ristisõdijate valitsuse perioodil tõusis Jeruusalemmas 2 tänaseni kõneainet pakkunud ordut. Neis 2 on märkimisväärseim templirüütlid, kes resideerusid templimäel. Nende ülesanne oli pakkuda tasulist eskorti palverändajatele, kes tulid pühale maale. Nende ordu rikastus mitte ainult pühal maal, vaid nad omistasid kinnisvara üle terve Euroopa, kuni paavst isiklikult lõpetas nende tegevuse, tundes ohtu templirüütlite poolt oma pühale toolile.
Teine ordu Johaniidid said oma nime apostel Johanneselt. Seda kirikut siin loetakse nende ordu rajamise algpunktiks. Neid hakati ka kutsuma hospitaliitideks, kuna nende missioon oli põetada haigeks jäänud palverändureid. Ilmselt ei tulnud neist ka puudus nendes väga antisanitaarsetes tingimustes Jeruusalemmas.
Loomulikult ei olnud eluliselt vajalik arstiabi tasuta ja sarnaselt templirüütlitega rikastusid ka nemad ja said suure mõjukuse. Nende saatus aga oli palju armulikum kui templirüütlitel. Nende ordu eksisteerib kuni täna päevani Malta ordu nime all. Kuigi järgnevate korduvate ristisõdade käigus tegid uued ristisõdijate armeed mitmeid katseid vallutada linna tagasi, ei õnnestunud see neist kellelgil ja ükshaaval langesid nende kindlustused ja linnad kogu regioonis taas moslemite arvukate sõjavägede kätte. Kõige vähem on teada Jeruusalema ajaloo perioodist, mil 14. sajandil vallutasid Jeruusalema mamelukid. Endised orisõdurid pärit Türgi aladelt. Kui 1258. aastal laastasid mongolid Bagdadi ja liikusid edasi Damaskuse poole, läksid neid peatama moslemite väed Egiptusest, kus resideerus nende sultan Qutus. Mamelukide eesotsas marssis Baibars, heledapäine ja sinisilmne mamelukide väejuht, Mongolid löödi tagasi ja Baibars mõrvas Kutuusi, haarates võimu enda kätte.
Mamelukide ajaloost ei ole midagi palju märkimisväärset rääkida, vaid mõningates ehitistes Jerusalemas võib kohata nende punavalge triibulise kivide kaari, mis on neid ilmestav ehituse stiil.
augustil 1516 andis Osmanite sultan Selim mamelukkide armeele surmava löögi ja järgnevaks neljaks sajandiks jäi suurem osa lähis idast Osmanite võimu alla. Osmanite sultan Selim võttis armuliselt vastu Al-Aqsa Moschee võtmed ja ilmutas sallivust nii kristlaste kui juutide suhtes. Nii toimus taas suurimpeeriumite vahetus Jerusalemas. Põhjus, miks sultan Suleman Suur lasi Jerusalema ehitada müüri, oli sultanile aga praktilise kaitse eesmärgiga. Nimelt oli Hispaania kuningal üks fanaatiline visionäär, keda me tunneme Christopher Columbuse nime all. Kellel oli peale Ameerika avastamist veel teinegi visioon, vallutada Jerusalem.
Kuid peale sultan Suleman Suure ei hoolinud muud otomanidest maaomanikud maast. Nad ignoreerisid suuresti linna. Nad elasid Damaskuses lõbusasti, Iisraeli maa soostus, tühjenes rahvast ja Jerusalem jäi kogunisti tähele panuta.
Otomanide impeerium omas au olla viimane suur valutav impeerium, kes valitses Jerusalema 400 pika aasta jooksul. Sündmused, mis arenesid peale otomanide võimu kadumist, olid käivitajaks aga uutele võimalustele, mida juudi rahvas oli oodanud 2500 aastat. Need olid võimaluste uksed, mida ei olnud suutnud tuhandete aastate jooksul avada ükski inimlik suurkuju. Need olid võimalused, millest olid paljud piibli profeti kirjad milleeniumite vältel ette ennustanud.
Nüüd terendas Abrahami soole grand finaal Jumala tõotusest, mille kohaselt pidi neile saama see maa igaveseks pärandiks.
Kui nagu kord Joosa pidi sisenema tõotatud maale läbi heitluste, nõnda samuti ei olnud see ka nüüdki võimalik muul moel. Kuidas küll võiks osutuda võimalikuks jumalik lubadus Jerusalemma juuda soo kontrolli alla saamiseks, kui megaimpeeriumid on linna kontrollinud juba 2500 aasta vältel ja viimane neist otomanide impeerium ei ilmutanud mingit soovlikkust anda juutidele tagasi nende ajalooline koduma? Nii vähe on vaja selleks, et muuta kogu maailma geopoliitiline kaart. Esimese maailmasõja käivitas üks ainus serblasest palgamõrvar, tappes Austria trooni pärija. Sellest käivitus sõda, mis pani liikuma protsessid, mis avasid võimaluste akna juudirahvale tuhandeid aastaid võimatuna näinud ürituseks, riigi taastamiseks oma ajaloolisel kodumaal.
Võtmeroll kogu piirkonna saatuse üle lasus tollal Briti impeeriumil. 1917. aastal väljendas välisminister Balfour oma kuulsa deklaratsiooni. Selle lühike sisu deklareeris Briti kuninganna trooni tumetust juudi rahvale oma rahvuskodu rajamisest Palestiinasse.
Loodava riigi territoorium pidi olema kogu tänase Jordaania ja Iisraeli riigi ala. Pärast esimest maailmasõda avastasid britid, aga et enamus õlirikkaid maid asuvad araablaste aladel, ja nad leidsid, et igati kasulikum on poliitiliselt olla hoopis araablaste poolel. Suurima ebaõnnestunud valiku tegi aga ottomanide sultan, valides esimeses maailmasõjas võidelda Saksamaa poolel. See sai saatuslikuks üle 400 aastasele ottomanide impeeriumile. Brittide väed kaamelitel ratsutavate araablaste väesalkade toel olid kogu Lähis-Idas võidukat. Ottomanide juba niigi väsinud impeerium varises kolinal kokku.
"1917. aasta 11. detsembril ratsutas võidus saavutanud Briti kiidral Allenby oma hobusel Jaffa värava suunas. Teda saatsid liitlasvägede paraad. Kuid väravani jõudes astus ta maha sadulast ja astus väravas sisse, öeldes, et linna, kus Jeesus on kõndinud, ei ole minul kohane siseneda ratsutades." Taaveti torni treppidel pidas Edmund Allenby ajaloolise võidukõne. Jeruusalem oli saanud endale uued isandad üle 400 aasta Briti.
Tollane Briti volinik Winston Churchill, istudes liitlastega restoranis nõupidamisel, aaras ühtekki salvrätiku järele, jaotades sellele jooni vedades kogu ottomanide impeeriumi territooriumi vabakäeliselt erinevateks Araabia hõimude vahelisteks riikideks. Selles ebaõnnestunud joonestuse protsessis loovutas Churchill enamuse maid araablaste hõimudele, mis olid algselt Balfouri deklaratsiooniga lubatud juutidele. Selliselt käivitas Churchill mõne pliiatsi joonega käima 20. Sajandi suuremad poliitilised konfliktid, mille vaibumise märke ei ole näha tänaseni. Kuid kokkuvõtteks võib siiski öelda, et esimese maailmasõja lõppedes täitus sionistliku juhi Theodor Herzli unistus juudirahva kodumast Sionist, kus nad võiksid rahulikult ja turvaliselt elada.
Sellest on ära ütlemata kahju, et tema enda silmad seda ei näinud. Ta suri pettununa, masenduses, kurnatuna haigustest, arvates, et tema üritus on läbi kukkunud. Mees, kes on kannud endas ühte suurimat nägemust kogu inimkonna ajaloo jooksul.
Tidbak lashoni, oile
Piiblimatkad. Reisijuhtideks pühal maal olid Liljana ja Neemo Raasik.